għal-programmi ħor mil-kulleċ, minn u dwar il-Junior College. Dan u programm għal-dawk interessati kun jafu aktar dwar xofri dan il-kulleċ u l-esperienzi li nejxu ta' kuljum, staff u fuq kollu studenti. F'din iskeda qed niskopru x'jiġrieli lil min is-suġġett u mill-klassi, inizjattivi li jakkumpanjaw l-istudju formali u jsaħħu lan għall-esperjenza edukattiva holistika. Illum imma waħdi minn Roberto għax insab indispost nixtuqulu fejqan ta' malajr, mela allur illum mhux ħanoqgħodu nparlaw jiena u Roberto ħanibda mal-ewwel. Magħna llum għandna lill-Dr. Patricia Vella Briffa li hija l-coordinator tal-Ingliż fil-Junior College.
Nsellimkom.
Ntqajna magħha diġà l-iskeda l-oħra u lill-Pija Żammit naħseb m'għandix bżonn introduzzjoni, imma llum ħatkun qed titkellem bħala direttur director of education tal-English Speaking Union of Malta. Nsalmulek Pija.
Hello, bonjour.
Bonjour. Tajjeb, fil-fatt qabel ma nibda nitkellem ftit ma' Pija fuq il- Debating and Public Speaking Academy. Aħna nfakkar li aħna dejjem qegħdin nitkellmu fuq l-enrichment programs li joffri il-Junior College. U ħan nitkellmu llum fuq enrichment programs li għandhom x'jaqsmu għad-Department tal-Ingliż.
Ekku, su. Il-Department tal-Ingliż joffri tliet programmi bħala enrichment, joffri il-Book Chat Club, joffri wkoll il-Translation Club, il-Young Translators Club, u naħdmu collaboration ma' Pija Żammit għal public speaking and debating workshops. Ġin offru tlieta.
Tlieta, proset. Yeah. Mela, nibdew bik Pija. Jiena kelli kuntat miegħek għax jiena meta kont fid-Department ta' Systems of Knowledge l-istudenti kienu jażlu dan id-debating public speaking għal proġett ta' sokk ukoll. Fil-fatt għadu mhux hekk.
Eżatt, mela dis-sena nibdew bl-academies u l-workshops fuq l-enrichment program, imma jina issa kemm ilna pat. Ilna xi sitt snin, seba' snin naħseb noqblu public speaking u debating u parti mis-sok project ukoll. U bażikament nibdew dejjem fis-sena bil-public speaking u kemm jista' jkun nibdew kmini kem nistaw fis-sena skolastika l-first years biex għax daw il-kursis huma osra bħali
bħali
il-kursis huma osra imma jagħtu l-istudenti il-basis tal-presentation skills li jkollhom bżonn għal program mill-oħra jew enrichment jew extracurricular programs jew pereżempju affarijiet bħal presentations li jrilu jagħtu waqt il-klassi tagħhom ukoll. U dis-sena u dejjem nagħmluhom Wednesday fit-tlieta wara l-offsinhar. U dis-sena mela l-ewwel party tal-programm se nibdew 16th November fit-tlieta ta' wara l-offsinhar u sas-sitta. Mela Wednesday 16th mit-tlieta sas-sitta u mbagħad Wednesday 23rd November mit-tlieta sas-sitta 30 November u 7 December. U l-ewwel party ikunu dawk l-erba sessions. U jkollhom xi tliet sigħat preparation time għall-aħħar session u koll. Jiġifieri in total l-ewwel party tkun 15 hours. U jkollhom ċertifikat public speaking skills. U hemmhekk se nitkellmu dwar il-biża fuq public speaking, konfidenza kemm meta titkellem fil-pubbliku u kemm fil-ħajja tagħhom u meta ngħidu l-biża' mhux biża' l-public speaking, jiġifieri nindirizza l-anxieties kollha u ngħinhom naqra l-anxieties kollha.
U għana naraw ta' din id-differenza, Pija, jiġifieri jiena meta kont kien ikolli studenti li jagħmluh dan il-kors, jinbidlu, literalment.
Yes, u ħaġa hemm. Mannix bżonn kieku għalija, jiena kieku kuljum nista' nkun hemm u nagħmel workshops, imma anki fil-ħin limitat li kolli, ġifieri daw il-15-12 sa 15 il sija, li nagħmel jiena nikkonċentra fuq awareness. Meta aħna nkunu aware ta' xi ħaġa, nkunu nifhmu x'qed jiġri, mbagħad nistgħu nikkontrollaw. Allura jekk aħna jekk aħna nkunu aware pereżempju tal għaliex nibżgħu nitkellmu fil-pubbliku jew għaliex memx għalfej ġifiri kelma nibżaw, għanki kunu naqra, minix daqsek, kontenta, marriċ namela, għetin għosni naqra, għanki dawk, meta nkunu aware, tax qed jiġri u għaliex, u ma nistgħu nikkontrollaw. U dawnuma affarijiet li kellin nitgħallem jiena stess.
Iżgura x'nitgħallem inti waqt. Eżatt.
Eżatt. Ħajti kollha kull ma nagħmel jew qed ngħallem jew qed nirreċta, ġifieri dejjem public speaking in public. Ħajti kollha. U għandi il-biża puff ħafna. Kolli ħafna stage right. Imma I have to learn kif nifhem u nikkontrolla. U kon nitkellmu dwar non-verbal communication, body language, ifisser, kif nużaw il-vuċi, biex in-nies jisimgħuna, biex intihom ħafna shortcuts l-istudenti biex huma jistgħu jagħtu presentation fil-klassi, per eżempju, basic level, jagħtu presentation fil-klassi u jikkomunikaw il-messaġġ tagħhom.
Part 3 tal-speaking component exam huwa fil-fatt how to give a presentation. Allura dal-kors jerġa' jikkomplementa wkoll it-tagħlim tal-Ingliż at advanced and intermediate level. Huwa kors utli ħafna u popolari ħafna mal-istudenti għax jindunaw kemm huwa ta' bżonn għal-.
Eżatt, u għalhekk ngħidulhom enrichment.
Għalhekk enrichment għax għall-eżami, għall-interviews later on, għall-konfidenza in ġenerali, ġifieri jiswilhom ħafna. Ħadd punt mill-li kont qed tgħid fija biex.
Thank you. Ġifieri f'kull aspett tal-ħajja ikollok bżonn titkellem fil-pubbliku, ma ngħidux public speaking, għax public speaking jaħsbu mela politikanti, ġifieri jiena meta naħdem ikolli xi konferenza, le speaking in public one-on-one session ma' tutor tiegħek ukoll.
Ekku.
Ġifieri kull aspett tal-ħajja tinvolvi speaking in public. Li hemm ukoll, pereżempju mbagħad għall-soq, ikollhom ftit iktar sigħat, imma dawk fil-ħin tagħhom u nirranġa magħhom so it's not going to interfere with schoolwork, nirranġa magħhom is-sigħat u l-ħin, u mbagħad jagħtu presentation lil sħabhom ta' 5 minuti, topics tas-soq, etc. U mbagħad f'jannar ikollna debating workshops u inter-school competition. Debating importantissimo.
Importantissimo.
Ġifieri nieħdu l-skills ta' speaking in public u nibdew niddiskutu kollox. Nibdew niddiskutu u nitgħallmu kif niddiskutu.
Ekku, u hawnhekk nerġa' nieħu spunt fija fil-fatt għaliex dan huwa wkoll utli għad-discursive essay writing tal-istudent li huwa wkoll komponiment importanti fil-intermediate u fl-A level. Allura l-skills jistgħu jittrasferxxu wkoll għall-kitba u naraw improvement meta jieħdu parti li jkunu jafu jiddiskutu sew.
Ċertu. Proset.
Irridu kunu ċari wkoll fil-kitba.
I believe in shortcuts. U bl-skills tad-debating l-essays f'kull suġġett.
Naraw differenza.
F'kull suġġett.
Eżatt,
la differenza. They become much easier. Much easier. U f'jannar ikollna tliet ijiem, Friday, Saturday u Sunday, u Sunday ikollna knockout competition mal-iskejjel ma' sixth forms l-oħra. Kollha f'Malta. Ikollna knockout competition ħafna gost, ħafna ġliet, qed nagħmel erku
healthy.
Eżatt, healthy competition. U ħafna gost. U mbagħad frar kull sena noffri National Public Speaking Competition għal 16 to 20 year olds u min jirbaħ f'Mejju imur Londra jieħu sehem jirrappreżenta Malta, jirrappreżentaw Malta fl-International Public Speaking Competition fl-English Speaking Union. English Speaking Union, NGO internazjonali, English Speaking Union xi 54 pajjiżi fid-dinja, u jkun hemm 54 competitors mid-dinja kollha jieħdu sem u nagħmlu ġimgħa Londra jkollhom sessions, jkollhom tutorage, jkollhom parties, jkollhom outings, imorru teatri.
Għarax esperienza, ta' ġifiri.
Esperienza
sabiħa ħafna, grazzi. Vera, jina dan wieħed mill-enrichment programs naħseb li jagħtihom ħafna lill-istudenti f'ħafna settur differenti ta' ħajjithom, jiġifieri mhux ħaġa waħda.
Jisbilhom għall-ħafna.
Għall-ħafna, għall-ħafna, yes.
That's right.
Yes, I believe in them immensely. Believe in them immensely. Għax fiftit ħin tara differenza enormi. Enormi.
Tajjeb, naħseb nistgħu nifqgħu hawnhekk, tajt stampa ċara ħafna pija ta' dan l-enrichment program u x-xogħol siwi li qed ngħid apparti milli huwa programm li qed tagħmel mal-istudenti, l-istudenti japprezzaw ħafna u anke l-enerġija u l-entużjażmu tiegħek ukoll jagħmel differenza.
Jekk iridu jistgħu jistgħu jċekkaw fuq il-website, jistgħu jifilmu lilkom. Junior College ukoll jew jekk iridu jibgħatu email director@ESU English Speaking Union ESUmalta.org.
Tajjeb. Proset pija ma noħdu lek iktar ħin.
Grazzi ħafna.
Thank you. Grazzi. Tajjeb, Pat. Vaj. Aħna nistgħu inkomplu mela bil-programmi l-oħra naħseb hija ta' hemmhekk m'hemmx għalfejn komplu nżidu aktar fuq id-debating anke kif qed inti l-interventi tiegħek jorbot ħafna hekk.
Importanti li l-istudenti jara l-link.
Iva.
Ir-rabta li hemm bejn li qed jagħmel fil-klassi u li jista' jagħmel wara l-klassi wara l-ħin tal-iskola u li jservi iktar minn skop wieħed. Inti mhux biss tistudja għall-eżami għalkemm importanti ħafna ovvjament, imma inti tistudja wkoll biex tkun iktar ikollok ittar arfin fil-skills li għandek bżonn tuża fil-ħajja. Mela
mela nalqu fuq dak issa hemm żewġ programmi oħra.
Programmi oħra hekk. U dejjem nieħdu spunt mis-sillabu.
Iva, dik importanti.
U minnu nifformulaw enrichment program għall-istudent, għall-benefiċċju tal-istudent. Wieħed mill-enrichment programs li nofru huwa il-Book Chat Club li huwa popolari ħafna mal-istudenti. U dan ovvjament ilaqgħa l-istudenti ma' awturi differenti u ġanri ta' kitba differenti. Jaqraw novelli, jaqraw short stories, jaqraw poeziji. Dan huwa ovvjament huwa preżentat minn huwa fidejn żewġ letturi oħra. Huwa Dr. Charles Samut u Dr. Abigail Zammit. Tnejn li huma kittieba under own right, so to speak. U ilaqgħu l-istudenti kull 15 u magħhom jaqraw. Jażlu x'jaqraw flimkien, ġifieri ġieli l-istudenti jażlu x'jaqraw. Jaqraw jew ktieb jew silta minn ktieb silta minn poezija u jiddiskutu il-mod ta' kif l-awtur jikteb dak il-poezija jew ktieb partikolari. It-topics li jaqraw dwarhom huma topics reċenti u validi għall-istudenti wkoll, again spunt mill-sillabu, u jiddiskutu pereżempju climate crisis, gender equality, social issues li għandna kurrenti bħalissa
ġejjin. Ma soġġetti oħra ma topics oħra.
Apparti differenti ta' sillabu u ta' suġġett. Allura huma qed jippratikaw il-ħin kollu l-lingwa u l-skills li għandhom bżonn.
Mhux il-lingwa biss u anke ma' suġġetti l-oħra
ta' hemm dik il-link, dik ir-rabta importanti li ħawa fis-suġġett u ma' suġġetti oħra wkoll.
U dak huwa sabiħ ukoll ta' ċertu enrichment programs li inti mhux marbut ma' suġġett u qishek.
U ma tibqax fl-ambjent tal-klassi mal-ktieb u mal-assessment u dan. Allura hemm dik il-ħaġa prattika, dik id-dimensjoni prattika illi tagħmlu wkoll ta' pjaċir għall-istudent ukoll.
Tajjeb, jiġifieri sessions mbagħad ikunu diskussjoni fuq
l-awtur jew fuq l-awtur kif jikteb, fuq il-ktieb itself, fuq l-extract itself, fuq il-poeżija nfisha, jiġifieri jiddiskutu għalhekk they chat about the book.
Eżatt.
U x'hekk kif ismu miegħu. Jiltaqgħu jekk it-temp jippermetti barra. barra.
Aħjar.
On the school premises dejjem, obviously, imma jiltaqgħu barra, u ambjent informali ħafna, u meta ma jippermettix jiltaqgħu ġol librerija. Għandna ir-reading room tal-librerija l-kulleġġ li hija attrezzata apposta għal dawn il-meetings informali u l-istudenti ikun għall-qalbhom immens jinsew il-ħin għaddej u jintefgħu jippaxxru dejjem mal-lettur ovvjament u fuq is-suġġett li jkun magħżul, jew fuq il-ktieb li jkunu għażlu huma stess.
Tajjeb, nara li jem ħafna skills hawnhekk involuti, għax ovvjament fuq dawk huma bbażati l-enrichment programs, wieħed mit 21st century skill fil-fatt huwa curiosity.
Eżattament, għax għandek il-kurzita li inti titgħallem iktar li taqra iktar tkun taf iktar u kull darba qishek qed tagħmel ħabib inti meta taqra ktieb xek jew taqra poeżija. Sirt jizek taf il-ċaħat tiħor, għallunet dejjem tkabbar il-ħbiberija tijak u ċirku taħbib u li importanti u kolli li tkun taf t-diskuti
dik
il-poezija kif inhi miktuba, tkun taf t-diskuti dak l-aspet tal-novella, dak l-aspet tal-ktib, għallunet dejjem kif nu lisemu, you enrich yourself and your ability to...
Bet, għaddu popolari il-ktib?
Iva ta'
Iva,
il-ktib jibqa' popolari. Jinbidel bħala forma forsi, per eżempju il-graphic novels issa popolari ħafna ma' teenagers, imma fl-aħħar mill-aħħar il-kitba, il-ktib għadu importanti iva. Huwa il-passaport nistgħu ngħidu għal dinja oħra, għal ħsibijiet oħra, idejat ġodda, jiġifieri inti tista' tikber biss jekk taqra, allura il-ktib jibqa' popolari iva, u bżonn jus ukoll.
Tajjeb, proset. Hemm xi affarijiet oħra, forsi trid iżżid fuq dawn hemm xi studenti ngħidu hekk immirata xi studenti partikolari jew tal-Ingliż biss jew jistgħu forsi tal-Ingliż.
Tal-Ingliż biss le. Tak dejjem miftuħ. Però minn għandu għal qalbu l-qari hux hekk il-kidba, il-kelma, il-kelma. Sa miktuba jew mitkelma mod ieħor, imma minn għandu għal qalbu il-kelma.
U naħseb tażlu uxek ġanri differenti u zminijiet, u naħseb minn zminijiet differenti.
Iva, iva, eżattament. Però dejjem jażlu l-istudenti, ovvjament bidati mill-letturi għalli jażlu u jifirxu il-dak tagħhom, l-interess tagħhom. Ukoll nieħdu ħsieb li l-istudenti jitalmu jitkellmu dwar il-ktieb. Allura, per eżempju, part importanti minn dal-Book Chat Club hija li noħduhom jipparteċipaw fil-Book Festival tal-Università. Fil-Book Festival tal-Università ntellgħu l-istudenti u nibbukjawhom ma' sessions u jidraw jisimgħu l-awtur jitkellem fuq il-kitba tiegħu. U dak huma popolari ħafna ma' l-istudenti jieħdu ħafna minnhom u jitgħallmu huma wkoll jitkellmu anke huma fuq il-kitba tagħhom stess. Pereżempju l-ewwel ma saqsuhom meta niġu biex nikkoreġu l-essays, inti kif pjanajt għall-essay? X'i ħsibi trid tgħaddina f'dil-essay? Ġri li tkun taf titkellem dwar il-kitba tiegħek hija importanti wkoll. U dak it-training isir ukoll fil-Book Chat Club ukoll. Ġri għandu ħafna skopijiet.
U importanti li ma jkunx marbut biss ma l-istudenti tal-Ingliż, għax inti l-istudenti jagħmlu essays f'diversi.
Ekku, il-kitba,
il-kitba jiena tiegħi ninduna fil-fatt min ikunu l-istudenti tal-Ingliż, min ikunu għaliex ikunu trejn.
Nippreparawhom sew,
għax jiena nitlobhom ħafna drabi nitlobhom il-plan mal-essej. U l-mod kif jipplenjaw tkun tidher ċara li dawn
huma. Dik ma tiġix waħedha, ma tiġix malajr, allura trid taħdem għaliha u taħdem. Malja u koll billi t-diskuti xoli ta' autur joħra u koll. Tkun għed t-sharpen jgħal skills tijak il-tkun iktar discerning u koll fil-mod ta' kif t-tkellem dwar il-kidba tijak stess.
U dana kemm kun frekwenti bħala kors fil-ġimgħa?
Kull 15. Nittaw darba kull 15.
Tajjeb.
Tul is-sena kollha u sebta bdejna bħalissa lura bdew l-ewwel sessions ġifieri.
Proset, tajjeb ħafna. Mela nistaw ukoll issa ngħaddu għat-tielet
program. Dejjem
nivvintaw
l-enrichment courses. Kors ieħor li nagħmel dan nagħmlu jiena, allura nikkoordina ħin u ovvjament jiena t-tutor ukoll. Huwa il-Young Translators Club u dan niltaqgħu jisu darba kull 15 again u l-istudenti jaħdmu b'żewġ lingwi. Alright, jaħdu l-iktar ovvjament fil-Kastana bejn il-Malti u l-Ingliż. U nieħdu pjaċir niddiskutu kif kieku nittraduċu il-sil tal-inku nazil til-om.
Ok.
U t-tarana l-ura, n-kompetu ma xurxin kważi, n-ġildu xikultant.
Ejva.
N-ġildu f-istens, n-diskutu sew. Jema kelma toqot laħjar, leti dik il-kelma kiku toqot aħjar, jow dik il-kelma jisu aħjar, dik l-expression tiġi aħjar. Allura, jent meta qed tagħmelek, qed taqra, qed tifhem, qed diskuti l-kelma, il-levels of meaning, tkun aware tat-text, tal-ġan, tal-messaġġ li qed tagħti, u l-importanti li ovvjament inti tagħti twassal l-istess messaġġ. Blima lingwa irrispettiva.
Eżatt.
Imma inti l-importanti tkun wassal l-istess messaġġ li kellu l-awtur. U dan huwa engaging ħafna bħala.
Qed ngħid u
nsiru ħbi, però mbagħad insiru għedewwa wkoll diskutu limi l-aħjar translation. Allura trittarhom ifittxu nigusthom l-istudenti jfittxu limi l-aħjar expression, limi l-aħjar translation, limi l-aħjar kelma li toqgħod qisha, lim tagħti l-istess meaning. U jidħlu fija sew.
Anke bejnietna ġieli jiġri hekk, pereżempju dik kif tgħidha dik il-kelma
pereżempju. Aħjar tgħidek jew mhux hekk konna ngħidu. Allura dik id-discussion hija pjaċevoli ħafna u niggusthom l-istudenti kif qed ngħidlek jiddibattu bejniethom li għadi toqgħod aħjar dik aħjarek. U nidħol anke fija jien insomma. Nikkompeti magħhom ukoll kważi.
U ħafna drabi daw ġaluk tibqa' taħseb.
Iva
taħseb u mbagħad. Iva, per eżempju, għara dik kienet il-kelma.
U nitraduċu, per eżempju, dialogu, nitraduċu.
Konsens għazik,
fil-għarja, nitraduċu, per eżempju, informazzjoni, nitraduċu, per eżempju, jisa silta minn poezija, ġifiri, il-fatti minn titkun aware tal-ġan differenti u man portu.
Il-lingwa li titkun bija jgħal-Malti?
Jistaw jgħazlu huma, jew jgħazlu Maltese to English, jew English to Maltese.
Ok.
Sewa, un bad fit-tieni sena, dawn l-istess studenti għandhom l-opportunità li jieħdu parti fil-competition oħra prestiġjuża ħafna organizzata mill-European Union u hija l-Young Translators il-Juvenes Translators.
Eżatt.
U kull sena dejjem l-istess data, 22nd of November, ikollhom saatejn u fih iridu jittraduċu text mill-lingwi li jażlu huma jew Ingliż jew Malti jew Malti jew Ingliż. U di l-kompetizzjoni tlaqa l-istudenti ta' sixth form ta' kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Allura inti tiġi parti minn platform ikbar dejjem. Sista dejjem għandi pjaċir inħabbar li irbaħna consecutive 5 years in consecutive, ġifieri dejjem ġejna l-ewwel minn Malta għal 5 snin running.
Allura għandna Junior College. Għandna
isem tajjeb u ħdimna lih però. Ekku, mbagħad il-premju u li inti tipparteċipa fl-award ceremony u titla ġimgħa Brussell mal-lettura tiegħek u ma parent jew guardian.
Inti mort xi darba?
Iva, ovvjament.
Kif kienet l-esperjenza?
O dejjem nħu gost ħafna nagħmel ħafna ħbieb, nagħmel ħafna kuntatti ma' teachers ta' pajjiżi oħra, ma' skel ta' pajjiżi oħra, u d-dialogu dejjem jikber u dejjem jinfirex.
Immaġina li żommu l-kuntatt u xejn.
Eżattament, u tibda ħbiberija u tibda wkoll xogħol ieħor għax li nagħmlu pereżempju xi exchanges mal-istess skejjel jew xi job shadowing, opportunitajiet u nlaqgħu l-istudenti, ġifieri il-ħbiberija u d-dialogu. Għu l-importanti li dejjem jikber.
Daqsekku.
Dejjem jikber.
Naħseb, u xaħġa li jem komuni anka ma dak li għalet pija qabel fil-debating.
U ja loza l-lingwa li motivak. Kif jek mintix. Ħaġa ġipil l-oħra ma ultimately fil-qofu ta' kollu xuwa loza li għanna għal-lingwa tagħna.
Eżatt, u jina naħseb li.
Li nitkellmu bija.
Eżatt. Anka il-fatt li inti mingħajr ma trid bdew issir tħobba iżjed. Inti tkun tħobba għax tidħol fiha tkun tħobba. Però mbagħad issir
jiġi. Meta tara naħa pratika naqa, ma tibqax iktar suġġett boring li tistri studja għal l-eżami. Jagħti l-ħajja u jagħti l-ħajja l-suġġett. Allura dak għal jiena
mhux. U naħseb fi żmien tal-lum fejn il-lingwi qishom qegħdin.
Eħe, qishom dejjem hemm competition għal-lingwa. Kompetu ma' sciences dejjem pereżempju ma' l-accounts dejjem mal-biżness dejjem. Allura huwa tajb li intuhom spunta wkoll.
Hemm l-idea zbaljata u dina orejna kemm zbaljata.
Il-lingwi huma l-qofol ta' kollox.
Eżatt.
Anke ta' suġġetti
jew. Hemm l-idea żbaljata li qishom m'għandhomx moda. Il-lingwi li tistudja l-lingwi għaliex illum tista' tagħmel il-famuż Google Translate li inti llum jekk titmur is-sifer jekk titagħmel. Ma mhux dik il-lingwa, l-lingwa mhux ġas biex tkun taf.
Il-lingwa tgħixha,
tgħixha
u tikber magħha.
Kif spjegajt inti wkoll il-letteratura. Letteratura tal-lingwa li tagħmilha xejn daqshekk rikka u differenti minn oħrajn. Bil-mod il-mod nibdew nikkonkludu għaliex il-ħin illum kellna.
Paxpaċna llum.
Paxpaċna naqra mhux ħażin. Però jekk kellna niġbruhom kollha dawn il- il-programmi, fl-aħħar mill-aħħar ara kemm l-student qed jieħu bħala skills. Mela semmejna communication kif mapija u xek communication skills, creativity.
Ekku.
Writing.
Jissudaw għall-eżami wkoll, però mhux biss. Jissudaw għall-eżami li huwa importanti u xek ukoll. Imma li għamlu dejjem jitjiebu fih, allura aħna dak l-importanti.
Eżatt. U jiena li naraw ukoll veru għandha valur addizzjonali hija l-esperjenza internazzjonali.
Iva, vera.
Dik hija xi ħaġa li qed nindunaw minn kull programm li kważi f'kull enrichment program hemm dan il-kuntatt.
Eh, dik id-dimensjoni li jisa tieħdok oltre.
Tieħdok
dejjem twaslek x'imkien iktar, you know? Allura dik importanti ħafna.
Xi ħaġa li mhux għall-istudenti ta' xi tħall xi pjaċir ħassiefer, imma jiena nqabbilha ma' żminna pet fejn aħna konna wisq magħluqin hawnhekk għasta kuntatt li kien.
Kien hemm nqas opportunitajiet ukoll. Dan huwa
U anka l-fatt li l-lum l-studenti jaspiraw anka li jmorru jaħdmu barra. Fin-istudja, mbagħad jiena ħseb enrichment programs bħal dawn li jagħmlu l-hom dan il-kuntatt.
U jifulek għajnek ukoll li tista' tagħmel hekk, tista' tmur hemm, tista' tmur hekk bil-lingwa. Allura inti mbagħad waħdek tinduna hux hekk l-importanza tal-li qed tagħmel u li qed tistudja fil-kulleġġ.
Tajjeb, jiena naħseb li l-lum biex fil-final conclusion tagħna. Tajna il-raġunijiet, il-Departiment tal-Ingliż tagħna verament il-raġunijiet x'inhuma wara l-enrichment programs.
Ekku.
Alright, li semm innifsu, student li mhux biss qed jitgħallem l-Ingliż, qed jitgħallem ħajġib play level, ħajkompli jistudja, imma qed ikollu isa immersjoni sħiħa
fil-fil. Qed narmaw ħall-futur.
Qed narmaw eżatt. Jiena nirringrazzjak Pet li għaġaj ġejt magħna, ma saqsejtek xejn fuq hekk innifsek ilhomx konna tajna miegħek l-aħħar darba. Nispera nerġgħu niltaqgħu wkoll f'xi program ieħor. Jiena nfakkar nissemmija li għall-aktar informazzjoni fuq dawn il-programmi, l-enrichment programs anke dwar il-Junior College. Titlu fil website tagħna ta' Junior College jc.edu.mt u barra minn hekk għandna wkoll il-Facebook page tagħna fejn inħin kollu tkunu informati b'dak kollu li qed jiġri u milli qed tindunaw minn dawn il-programmi fil-Junior College jiġru ħafna affarijiet. Fil-fatt hekk konna din nitkellmu qabel ma beda l-programm li dejjem xi ħaġa ġdida aħna u dejjem nivvintaw. Bħal soltu nikkonkludu għaw jiena ngħidilkom ħudu ħsieb xulxin u sakom infuskom. Ciao ciao.
Grazie.